ስሎቬንያዊት ታዴ ፖጋቻር ቅድድ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ ንራብዓይ ግዜ ብምዕዋት ናይ ንግስነት ዝፋኑ ኣብ ከተማ ፓሪስ ደፊኡ። ታደይ ዙር ፈረንሳ ኣብ 2020 21 24 25 ብምዕዋት እቲኣዝዩ ዓብላሊ ተቐዳዳማይ ናይ ዝወለደ ምዃኑ ኣመስኪሩ ኣሎ። ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ መበል 21 ናይ መወዳእታን መድረኽ ብምኽንያት ብርቱዕን ዘይቋርፅን ዝናብ ንተቐዳድምቲ ሓደገኛ ኩነታት ከይፍጠር ተባሂሉ ናይ ሓፈሻዊ ምድባት ነጥብታቱ ንኹሎም ማዕረ ክኸውን ተገይሩ። በዚ ምኽንያት ታደይ ገና ናይቲ መዓልቲ ቅድድም ከይተጀመረ ሻምፒዮን ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ። እንተኾነ ግን ምስቶም ካብቲ ዓባይ ጉጅለ ሞሊቖም ተፈልዮም ዝኸዱ 6 ተቐዳድምቲ ብምዃን ኣብተን ተሰሪዐን ዝነበራ ዓቐበት ብዙሕ ግዜ ራሕሪሕዎም ክኸይድ ፈተነታት ብምክያድ ነቲ መዛዝብ መዓልቲ መቐረት ወሲኹሉ። እቲ ኣብቲ መዓልቲ ዝተዓወተ ግን ንታደይ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ብሓያል ምፍንጣስ ሓዲግዎ ዝኸደ ቤልጅማዊ ፉድ ፋናርት ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ እዩ። ታደይ ኣብቲ መዓልቲ ራብዓይ ካኣቱን ከሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ሻምፒዮንን ንጉስ ዓቐብን ብምዃን ዓብላልነቱ ኣመስኪሩ። ታደይ ነቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ሕጂ እውን ካልኣይ ኮይኑ ክውድእ ዝተገደደ ኣብ 2022 23 ተዓዋቲ ዝነበረ ናይ ቀረባ መቐናቕንቱ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንገጎ ብቕዓቱ ክብከብል ስለ ዝሓገዞ ጽዋዕ ሻምፒዮኑ ኣብ ዝተቐበለሉ ኣመስጊንዎ። ኤርትራዊ ኮኸብ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ህቡብ ጎደና ሾንዘሊዘይ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም መበል 13 ሰዓት እዩ። ሓንሳብ መውደቕቲ ኣጋጢሞዎ ግን ተሳትፉ ብሓፈሽኡ ዝቐጸለን ኣብ ምድብ ቀጠልያ ማልያ ናይ ነጥቢ ተወዳዳሪ ኮይኑ ዝቐረበን ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ቢንያም ኣብዚ ምድብ ድሕሪ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላንን ታደይ ፖጋቻርን ተሰሪዑ ዝድነቕ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ምውድኡ ተፈሊጡ ኣሎ።